Mulle nii on meeldinud see, mida pastor Ivo on viimastel pühapäevatel jaganud. Puhtus elustiil ja palve elustiil. Ja ma tahan siit õieti minna edasi. Sellepärast, et ma usun seda, et see on nii oluline mõista. Et Jeesus näeb neid kahte asja nagu väga tihedas seoses. Ja see on nimelt andestuse elustiil. Ma tahan täna hommikul rääkida andestusest. Ja andestamatus on nagu häälest ära pill. Kui me lubame oma ellu andestamatust, siis me oleme nagu pill, mis ei ole hääles. Andeks andmine, meeleparandus, on nagu häälde seadmine. Ja me kõik teame, et üks häälest ära pill ei ole meeldiv. Aga kui pill on hääles ja kui ta annab oma parima kõla selle potentsiaali, mida ta nagu saab anda, ja kõik keeled on õiges pinges ja see heli tuleb sealt viiulist või kitarist või mis iganes pill see on, siis on fantastiline ja kui need pillid veel on koos ja need on orkestris ja see harmoonia ja see kooskõla ja kõik see hakkab toimima, see on uskumatult vägev. See on uskumatult võimas. Aga samal ajal häälest ära olemine võib rikkuda kogu asja ära, kogu selle mängu ilu ja nii edasi. Ja sellepärast ka on andeks andmine nii oluline aspekt meie elust. Esmalt nähtamatu, aga teiselt poolt nähtav ja tajutav inimeste poolt meie ümber. Ma olen kunagi sellest rääkinud, aga ma tahtsin seda siin täna hommiku veel jagada. Ma kasvasin kodus, kristlikus kodus, kus meie vanemad kasvatasid meid sellises kristlikus vaimus. Ja üks meie kasvatuse ja meie kasvatamise nagu komponent oli see, et kui me tülli läksime, millal lapsed ei lähe tülli? Mul on kolm õde, me elasime väikeses 30 ruudulises korteris ja ilmselgelt meie aega ajalt ei mahtunud sinna ära. Asjad kuumenesid üle. Ja asi lõppes sellega, et tavaline taks oli 30 minutit nurgas. Aga 30 minutit nurgas ei lõppenud sellega, vaid pärast seda oli oluline ja seda ema nõudis meilt, et me palume üksteisest andeks. Ja selle andeks andmise või selle andeks palumise üks nähtav märk oli see, et me pidime alati üksteist kallistama. Nurk, 30 minutit, andeks palumine plus kallistamine. Ja see oli pingutav, sest me pidime ennast ületama. Ega siis 30 minutiga kõik tunded veel maha ei jahtunud. Ja selles mõttes see kodune kasvatus, kust mina pärit olen, see jätis mulle ühe väga sügava mulje. Just nimelt sellest, et milline võiks välja näha üks andeks andmise ja andeks saamise protsess. Ja ma tahan täna hommikul lugeda teksti, mis tuleb Mattiuse evangeeliumi 18. peatükist 21. salmist. Ja teine salm, järgmine salm siia juurde. Siis Peetrus ütles tema juurde astudes: Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Ma ei ütle 7 korda, vaid kas, Jeesus ütleb talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 70 korda 7 korda. Peetrus on Eesti mees. Tal on mõistus omal kohal, ta saab asjadest aru. Ja ma mõtlen sellega just nimelt seda, et ta saab aru, et ilma andeks andmise ta ei ole võimalik hakkama saada. Aegajalt tuleb andeks andma ja ta teeb Jeesusele pakkumise. Ta teeb Jeesusele pakkumise. Eelmine salm. Kas äitab 7 korrast? Pole mõtet üle pingutada. Milleks? Aga Jeesus või Peetrus enda arvates tõenäoliselt teeb päris hea pakkumise Jeesusele. Ta nagu söödab Jeesuse ette selle, et kui palju kordi peaks andeks andma. Oled sa tähele pannud vahest, et vahest mõned inimesed ka, kui nad tahavad sult midagi saada või sina tahad kellegilt midagi saada, sa nagu oma küsimusega teed ka pakkumise. Et äkki ta võtab ja neelab selle konksu alla. Ja seda teeb Peetrus siin selles olukorras. Ja tõenäoliselt Peetrus igas mõttes nagu annab endale aru, mida ta teeb. Ja võimalik, et ta isegi oma mõttes tegi nagu suurema pakkumise, kui ta oleks ise teinud. Ta mõtles, et ta natukene trumpab Jeesust üle või üllatab teda 7 korda. Juudi kultuuris tegelikult 3 korda oli juba asi, millega asi sai kinnitatud. Me teame seda, et Peetrus salgas Jeesust 3 korda ja pärast Jeesust 3 korda küsis tema käest, kas sa ikka armastad mind. Ja selles mõttes ka juba asi sai lahendatud sellega. Siin Peetrus pakub 7 korda välja. aga Jeesus, uskumatu, ta ei jäänud kunagi nagu, ta ei võtnud seda vastu, ütleme siis nii või, ta ei jäänud nagu niimoodi seisma sinna tarmas aegu, küll on ikka väga pakkumine, äkki peakski selle vastu võtma. Jeesus läheb veel kaugemale ja ütleb talle niimoodi, ei, mitte 7, vaid 70 × 7. Ja muidugi selle peale me enam ei tea Peetruse reaktsiooni, sest selles siin tekstis meil enam ei räägita. Me ei tea, mis juhtus. Aga peale seda hakkab Jeesus rääkima ühte lugu. Ja see lugu, mis ta räägib, on täiesti unikaalne lugu. Esiteks see tekst, mida me lugesime, ja see lugu, mis sellele tekstile järgneb, asub Matteuse evangeeliumi 18. peatükis. Seda peatükki üldiselt tuntakse ka Matteuse evangeeliumis kui sellist peatükki, kus räägitakse koguduse elustiilist või kristlikust elustiilist. Ja see on peatükk, mis valmistab ette kõike Matteuse evangeeliumi peatükki kuni lõpuni välja. Ja peale selle veel, see räägib just nimelt sellest, et ühel päeval tuleb igal inimesel aru anda oma elu eest. Ja selliselt ka see lugu, mida Jeesus nüüd räägib, see räägib ühest kuningast, kelle oli 2 sulast. Õieti tal oli tegelikult 1 sulane, aga sellel teisel sulasel oli veel teine sulane tema all. Ja mis siis juhtus seal oli see, et ühel sulasel, seal kuninga sulasel oli üks suur võlg, finantsiline võlg. Ja siin öeldakse meile, et see võlg siis tolle aja vääringus oli nii suur, et see oli 10 000 talenti. Paljud piibliuurijad ütlevad, et see 10 000 talenti võrdub umbes 10 miljoni euroga või natukene vähem seda, aga kuskil selles suurusjärgus. Igal juhul see oli summa, mis tolle aja inimesele igal juhul oli ilm võimatu kunagi oma palgaga, oma tööga tagasi maksta. Ja selliselt ka ta seisab seal kuninga ees oma suure võlaga ja kuningas ütleb talle, müü maha oma naine, müü maha oma lapsed, müü maha oma vara ja siis tule ja maksa kõik ära. No see oli täitsa võimatu. Sest et isegi see, mis ta oli, maha müümise korral ei oleks korvanud väikest osagi sellest suurest võlast. Ja siis see lugu räägib meile ja ütleb niimoodi, et ja siis see kuningas halastas, ta lakas kahju sellest sulasest ja ta halastas tema peale ja kustutas tema võla ära. Lõpp. See 10 miljonit sai kustutatud. Mõnel meist on pangalaenud. Ühed või teist sorti laenud, kodulaenud, miskid muud asjad. Milline väge vetk see oleks ette kujutada, et keegi kustutab sinu laenu ära ja seda enam ei ole. Mulle küll meeldiks see. Mul oli hea lugu sellega seoses, kui ma tulin kaitseväest ära ja viimane päev või paar päeva enne seda kustutati kõik mu õppelaen ära. Põmm, ühe hetkega ja see oli 10 000. See oli päris hea tunne. Ja vahest me siia maani mennutame seda. Aga siis sellel sulasel, kellel kõik oli kustutatud, oli üks teine sulane. Üks teine mees, kes oli talle võlgu 100 deenarit. Ja see 100 deenarit on umbes 8000 eurot. See on ühe kasutatud auto hind, keskmine siukene. Oleneb, kuidas keegi võtab. 8000 eurot. 10 miljonit ja 8000. Toome selle veel lihtsamale tasandile, 1000 eurot ja 1 euro. Sul kustutati 1000 ja nüüd üks vend on sulle 1 võlgu. Ja see tegelane, kellele oli andeks antud ja võlg kustutatud nii palju, võtab selle teise mehe ja läheb ja kägistab teda, ütleb, maksa mu võlg ära. Ja see vend ütleb, mulle ei ole, ma ei saa maksta, mulle ei ole seda raha, midagi ei ole teha, anna mulle natukene pikendust. Ja nüüd mis juhtub? Ta ei suuda seda aksepteerida ja ta võtab ja taab selle mehe vangi panna. Aga seal olid mõned teised sulased ümberingi, kes vaatasid, et see olukord on ebaõiglane ja läksid selle kuninga juurde. Ja selle kuninga juurde minnes nad ütlesid ära, et see sulane, kellele sina kõik andestasid ja kustutasid tema võlad, ei andestanud ja ei kustutanud ühe teise tegelase võlgasid. See on ebaõiglane. Ja see kuningas kutsus selle teise mehe tagasi enda juurde ja kui ta tagasi ta kutsus, ta küsis, mis sa tegid? Ja mis selle tulemusena juhtus, oli tegelikult täiesti ämmastav. See sulane, kellele kõik oli kustutatud, kõik oli andeks antud, see antakse piinajate kätte. See tekst otse ei ütle meile, et ta pandi vanglasse. Aga see kontekst annab mõista, et tõenäoliselt ta jõudis tagasi vanglasse, oma võlavanglasse piinajate kätte. Mida me sellest loost saame õppida? Me saame sellest loost õppida, et kuningas, kellest Jeesus räägib, oma kommentaarides ta ütleb, et see on tema taevane isa. See on meie taevane isa. Ta on halastav. Ta otsib võimalust, et andestada. Ilma isegi, et see 10 miljoni vend oleks palunud seda. Ta alastas talle. Ta lihtsalt hakkas kahju. Ta hakkas hale meel. Ja meie taevane isa on halastav. Suure südamega. Ja kõik mahuvad sinna tema südamesse. Ja mina usun seda, et Jumal kutsub meid elama suure südamega. Suure südamega nende inimeste suhtes, kes on meile võlgu. Kes elavad teist moodi kui meie. Kes on täiesti teissugused nagu meie. Kes võibolla isegi on vihased meie peale. Ja selles mõttes see lugu õpetab meile, see õpetab meile midagi Jumala andestusest. Ja sellest, kuidas meie võiksime elada selles maailmas. Huvitav. See tekst räägib meile siis sellest, et see kuningas halastas. Jesaja raamatu 43. peatükis ja 25. salmis ütleb Jumal nii. Mina olen see, kes kustutab su üleastumised ise enese pärast, ega pea meeles sinu vatte. Ma lugesin ühe loo ühest nunnast, noor nunn. Ja tema tuli oma piiskopi juurde kuskil kloostris ja rääkis talle, et mul oli nägemus Jeesusest. Ja piiskop on pisut kahtlev selles. Mingisugune noor nunn näeb mingid nägemusi Jeesusest. Igal juhul, lugu oli siis järgmine, et ta ütleb, et aga kui järgmine kord sa näed seda nägemust Jeesusest, siis küsida käest nii, et mis oli see kõige suurem patt, mida piiskop tegi enne, kui ta piiskopiks sai. Nunn läheb minema ja mõne kuu pärast ilmub tagasi. Ja piiskop küsib, et kas sa küsisid Jeesuse käest seda küsimust, kui sa nägid nägemust? Nunn ütleb, muidugi küsisin. Piiskop küsib, aga mis ta siis ütles sulle? Nunn ütleb selle peale, et ta ütles mulle. Ta ütles, et ma ei mäleta. Armsalt, meil on Jumal, kes mitte ainult ei andesta, vaid kes tegelikult unustab. Ja ta kustutab. Ja selles mõttes ka see kuningas esindab meile Jumalat, kes on halastav suure südamega. Ja nüüd, kui meie oleme saanud andeks oma patud, nähtavad ja nähtamatud, igasugust sorti, erinevat sorti patte, siis tegelikult, olles ise saanud andestatud, Jumal kutsub meid ka olema andestavad inimestega meie ümber. Ja nüüd see lugu näitab meile siis veel seda ja teine asi, mis me võime sellest loost õppida, on nimelt see, et Jumal tahab, et me käituksime nende inimeste suhtes samamoodi, nagu tema käitus meiega. Kui meie oleme halastamatud teiste inimeste pattude osas, siis tegelikult juhtub see, mis juhtus selle sulasega. Ja see, mis juhtus õieti selle sulasega, on selle sama teksti 34. salmis. Vaatame seda korraks. See sama tekst, Matteuse evangeeliumi 18. peatükk ja 34. salm. Ja isand vihastas ning ta andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. See, mis juhtus oli, et see, kellel oli kõik andeks antud, tema võlg taastati. See 10 miljonit ta sai tagasi ja pidi hakkama ise seda tagasi maksma. Kui Jumal on meile andestanud, siis Jumal kutsub meid elama andestava elustiiliga inimeste suhtes, kes on meie ümber. Ja kui me ei andesta, siis juhtub see, et me saame tagasi ka kõik see, mida me ise oleme teinud. Ja meile hakatakse kohut mõistma meie tegude alusel. Sest andestus kustutab kõik meie vead, kõik meie puudused, kõik meie valesti tegemised. Ja halastus saab halastust. Kohtumõistmine saab kohtumõistmist. Kas see tähendab, et me peaksime Jumala tõed minetama, Jumala põhimõtted ja printsiibid ja see, mida Piibel meil õpetab minetama? Ei, see ei tähenda seda. Aga see tähendab seda, et Jumal kutsub meid laskma lahti teiste inimeste üleastumistest, võlgadest, vigadest, mis nad on meie suhtes teinud, et meie võiksime leida andestust Jumala ees. Mattuse evangeeliumi 6. peatükk 14. salm ja 15. salm ütlevad nii, sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks nende eksimusi, siis ei saa ka teie, siis ka teie taevane isa ei anna teie eksimusi andeks. Ühesõnaga, andestus Jumala ees ja andestus inimeste ees ja inimestega suhetes on tegelikult oma vahel väga tihedalt seotud nii nagu rist, selle põikpuu ja selle peapuu. Need on oma vahel seotud. Ja kui meie ei anna andeks üksteisele, siis ka see liin on blokis. Enam ei toimi. Meie suhe Jumalaga ja põhjus, miks me palved ei saa vastatud, põhjus, miks meie palved ei murra läbi, miks me ei saa võite kätte oma palves, on tihti lugu sellepärast, et seal on mingid asjad, mis takistavad seda. Ja üks takistustest on andestus või andestamatus. Meie isa palves, Jeesus ütleb niimoodi, teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev. Ma elasin nii oma rolli sisse, et mul läks mõte ja keel oma vahel sõlme. Ja meie igapäevast leib anna meile tänapäev, nii nagu meie... No näete, suur tänu, säitab mind. Sest tavaliselt seda juhtu minuga, ma võin meie ei saa palve panna peast maha, aga nüüd ma püüan seda teha ja siis bum, 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 bum. Me anname andeks oma võlglastele ja anname meile andeks meie võlglastele, nii nagu meie anname andeks oma võlglastele, täpselt, eks ole. Ja see on üks meie ei saa palve osa, üks põhipalve, mida Jeesus meil õpetab. Ma hakkan otsi kokku tõmbama. Selleks, et me annaksime õiget heli oma eluga, õiget heli, õiget tooni, seda tooni, mida Jumal tahab, et me oma elu kanname. Me vajame mõista seda, et andeks andmatus võib takistada meil seda tegemast. Ja sellepärast ka teadlased on uurinud. Mul ei ole selle kohta rohkem midagi öelda, aga ma lugesin jälle seda ja keegi väitis seda. Nimelt, et teadlased on täheldanud, et lepitav käitumine on väga paljude erinevate loomaliikide puhul väga tavaline. On nendeks gorillad, kitsed, ühijäänid. Ja nad nagu väga jälgivad vastastikuseid käitumise mustreid ja suudavad nagu tuua lepitust ja nagu üle elada mingisugustest niukestest ebakõladest. Ainukene liik, mis siia maani pole suutnud lepitusprobleemide väljaselgitamist näidata, on kodukassid. Teisi sõnu, see, mis ma tegelikult öelda tahan, on, et kui tegemist on teistele andestamisega, siis ära tegutse nagu kass. Mõnedele meist meeldivad kassid ja mulle ei ole kasside vastu ka midagi. Ma saan ka sellega hakkama, sest meil on ka kodus üks. Mul on kaks küsimust, mis ma tahan täna meile kõigile jätta. Kaks küsimust. Mis on täna see teema, see valdkond sinu elus, mille suhtes sa peaksid otsima Jumala andestust, halastust Jumalalt? Sa tead, et sa ei saa seda olukorda lõplikult ise lahendada. See on võibolla mõni kiusatus, võibolla see on mingi muu valdkond sinu elus, millega sa maadled ja sa lihtsalt oled täiesti jõuetu selle probleemi nagu lahendamiseni jõudma. Sa lihtsalt vajad Jumala halastust, sa lihtsalt vajad andestust, sa vajad Jumala mõistmist. Mis on see valdkond? Ja kas oleksid valmis täna andma selle üle Jumalale? Ja teine küsimus, mis ma tahan täna meile jätta, on see, mis on see, mille suhtes sa peaksid kellegi teise peale halastama? Ma ei pea siin silmas ainult raha. See võib olla raha, et keegi on sulle võlgu. Aga see võib olla mingi muu asi. Keegi ei ole sind hinnanud, tähele pannud, keegi ei ole sind väärtustanud, keegi ei teinud sulle, mida sa ootasid. Ja sa oled pettunud. Ja sa hoiad seda. Sa käid sellega ringi, sa elad sellega. Aga päeva lõpuks see viib sind häälest ära. Ja minu üleskutse täna on, et me laseksime Jumalale ennast uuesti häälde seada. laseksime Jumalal kõrvaldada meie elust asju, mis on nagu ühed sellised nagu trombid meil ees, mis ei lase sellel jumalikul elul meie elus voolata ja mis ei lase meil teatud inimestega, teatud olukordades vabalt suhelda, sellepärast, et seal on midagi ees. Mis on see, mille suhtes sa peaksid otsima Jumala andestust? Ja lihtsalt ütlema, Jumal, kui sina muudad mind, siis ma saan muudetud. Kui sa ei muuda, siis ma olen täitsa läbi. Mul ei ole lootust. Aga mis on ka see, mille suhtes sa pead kellegi kaas inimesega seoses? Andma talle andeks ja laskma talle lahti. Oma südamest, oma hingest, oma minevikust. Laskma talle minna ja tegelikult laskma endal ka minna. Ma palun, et me tõuseme. Ja samal ajal, kui me laulame selle laulu, ma kutsun sind ülesse seisma Jumala ees ja nimetama neid asju oma südames, oma elus. Mis on need asjad, kus sa vajad Jumala halastust ja mis on need asjad, need inimesed sinu elus, kellest sa pead lahti laskuma. Ja siin ma tahaks palvetada meiega koos. Jumalal on meie jaoks halastust. Tal on sinu jaoks halastust. Ükskõik, kus sa oled olnud ja ükskõik, kus sa täna ei oleks. Ükskõik, kui lootusetu sinu olukord ei oleks, tal on halastust. Andestus elustiil ei hakka mitte ainult sellest peale, et me andestame üksteisele, vaid see hakkab pihta sellest, et me võtame vastu täiesti puhta, tagamõteta, siira, täiesti tingimusteta andestuse meie taevaselt isalt. Ja kui me oleme temalt võtnud selle andestuse vastu, siis see täidab meid ühe jõuga ja energiaga, et me saame jagada seda välja enda ümber. See vaene sulane seal tegelikult ei olnud mõistnud andestuse olemust. Ja ma usun, et täna hommikul püha vaim tahab aidata meil mõista selle olemust. Et see ei ole nii, et me saame andeks ja siis me läheme ja teeme teistega ja nõuame ja teeme kõik. Vaid see tähendab seda tegelikult, et me jagame seda välja, mida me oleme saanud, seda andestust. Ja ma tahan täna kutsuda sind välja. Enne kui me teenistuse lõpetame täna, ma tean, et meie laste töölised all lõpetavad ja me peame selle teenistuse lõpetama, sest et lihtsalt kogu teenistus ei ole ainult see, mis on siin saalis täna, aga samal ajal ma tajun, et püha vaim tahab veel midagi teha meie eludes või vähemalt väga paljud inimeste eludes. Ja see on nimelt see, et lasta oma elus lahti minevikust, lasta oma elus lahti nendest asjadest, mis on olnud sinuga kaasas, võibolla isegi aastaid. Ja ma tahan siin õieti kutsuda oma pingist välja. Sest et andestamatus on üks vangla. Ja ei jäita muud, kui et sa astud sellest füüsiliselt välja. Sa astud sellest välja, sa teed ühe sammu. See ei lahenda kogu probleemi. Isegi võibolla täna hommikul kõik ei lahene, aga sa teed ühe sammu selle poole, et ma ei taha nii elada. Ma ei taha lubada endale elada ühte sellist elu, kus asjad on umbes. Minu suhted Jumalaga, minu suhted teatud inimestega ei toimi, sellepärast, et ma elan ühes andestamatuses. Ma tahan kutsuda sind välja oma pingist ja samal ajal, just praegult, sa võid tulla välja oma pingist, kui sina oled see inimene, keda püha vaim on täna hommikul kõnetanud. Sa tunned, et sina oled üks nendest, kellele see sõnum on täna olnud nagu suunatud. Mitte minu poolt, püha vaimu poolt, sest et Jumalal on plaan sinu elu jaoks, tal on potentsiaal ja ta tahab, et sa annaksid selle tooni ja selle hääle, milleks oled loodud ja et see hääl ei oleks ebakõla, see hääl ei oleks mingisugune asi, mis tegelikult mõjutab sinu käitumist, sinu suhtumist, sinu hoiakuid ja kõike seda. Ja inimesed ümber ringi ühel või teisel viisil saavad sellest osa. Jumal tahab, et see sinu elu oleks puhas, süda oleks puhas, vaba, et sa võid välja minna vabana siit täna hommikul. Ja ma panun, et sa tuled oma pingist välja, kui Jumal on sind kõnetanud. Me laulame veel korraks seda laulu ja sa tule sealt, kus sa oled, tule välja, sest et Jumal ei ole lõpetanud veel täna hommikul.